Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad se nejprve podívá na vývoj v Jemenu. Přineseme také informace o tom, jak se Litva zbavila závislosti na ruském plynu a podíváme se na jeden čerstvý žebříček prosperity zemí světa. K dalším tématům patří nová nárazníková zóna v Libanonu, situace v Burkině Faso a jeden soudní proces v Rumunsku. V závěru vás seznámíme s poznatky o spolupráci CIA s bývalými nacisty.
Svět ve 20 minutách.
Boje v Jemenu pokračují, přestože prezident Abdare Rabu Mansur Hadi splnil podmínky povstaleckých Hútíů a vzal je do vlády. Hútíové však dál postupují a dobývají další území, jak píše arabský deník Ash-Sharq al-Afsad. Ministrem zahraničí se ale nestal povstalec, určil ho prezident a jejím bývalý velvyslanec v OSN Abdullah Saidi. Také ministra obrany, jímž byl jmenován někdejší vojenský velitel Mahmud Subaihi, si vybrala hlava státu.
Oznámení o definitivním sestavení jemenské vlády přišlo jen pár hodin předtím, než Rada bezpečnosti OSN odhlasovala uvalení sankcí na bývalého prezidenta Alího Abdulláha Sáliha a dva nejvyšší vůdce Hútíů, Abdul Malika Hútího a Abdulláha Yahya al-Hákima, za ohrožování míru a stability v zemi. K sankcím patří zákaz cestování a zmrazení bankovních účtů. V úterý Radu bezpečnosti následovaly Spojené státy, které obviňují Sáliha z podpory povstaleckých Hútíů. Strana Všelidový kongres, kterou Sálih založil, pak ze svých řad vyloučila prezidenta Hádího s tvrzením, že sankce v OSN inicioval.
Agentura Bloomberg upřesňuje, že nová vláda premiéra Khalida Mahfouze Bahaha složila přísahu bez tří ministrů, s nimiž se nadále vyjednává. Podle něj je úkolem kabinetu vyčistit politické prostředí a získat podporu všech politických sil, aby vláda mohla fungovat. Prioritami je boj proti chudobě a překonání politických rozdílů. Hádí sice splnil požadavky Hútíů, ale ti se z metropole Saná nestáhli a nadále hlídají klíčová ministerstva a centrální banku. Kromě toho se probojovali až k druhému největšímu jemenskému přístavu u Rudého moře a obsadili hraniční přechod do Saúdské Arábie. Vláda měla původně v plánu zahájit dialog o usmíření i se Sálihem, ale sankce OSN a Spojených států to zřejmě zkomplikuje, soudí Bloomberg.
V pondělí se šíčtí Hútíové pokusili ovládnout i mezinárodní letiště v metropoli a při ozbrojeném střetu s bezpečnostními složkami zahynuli 3 rebelové a 1 voják, píše server americké stanice ABC. Lety ze Saná byly dočasně pozastaveny, ale nyní je už letiště opět v provozu. Než boje vypukly, dostalo ministerstvo zahraničí několik stížností na chování Hútíů, kteří se na letišti pokoušeli prohledávat zahraniční diplomaty a diplomatické zásilky a zabavovali cestujícím alkohol.
Hútíové také spolu se stoupenci Sáliha ostře protestovali proti novým sankcím vůči bývalému prezidentovi a hútíským vůdcům a požadovali, aby zemi opustil americký velvyslanec. Po protiamerických demonstracích v Saná Washington snížil počet diplomatického personálu na svém velvyslanectví, ale ponechal zastupitelský úřad otevřený.
Klid není ani v jižním Jemenu, kde šíčtí Hútíové bojují se sunnickými kmeny v provincii Bajdá, dodává server katarské televize Al Jazeera. Sunité, které zřejmě podporuje Al-Kaida, zahájili v pondělí ofenzívu s cílem vytlačit Hútíje z tamního města Radá a od té doby zahynulo přes 30 lidí. Hútíové v této oblasti v posledních týdnech zahájili řadu operací proti Al-Kaidě, jejíž pozice zároveň bombardují americké bezpilotní letouny. Al Jazeera dodává, že Hútíové nový kabinet, v němž měli možnost obsadit několik ministerstev, odmítli a chtějí, aby z něj odešli členové, které považují za skorumpované a nekvalifikované. Naděje mezinárodního společenství, že nová vláda situaci v Jemenu uklidní, se tak patrně rozplynuly.
V Litva se stala příkladem, jak zrušit energetickou závislost na Rusku. Má novou loď jménem Nezávislost, jež je plovoucí továrnou, která skapalněný zemní plyn opravuje na spalitelný. Tento terminál tak ukončil závislost Litvy na Rusku a země nyní může zemní plyn dovážet ze Spojených států nebo Norska. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė u příležitosti zahájení provozu plavidla oznámila, že její země je konečně energeticky bezpečná a nikdo už jí nebude diktovat ceny ani uplácet její politiky, píše list New York Times.
Zatím Litva ruský plyn odebírá, ale může kdykoliv přestat, zdůraznila prezidentka. Až doposud byla země na dodávkách ruského Gazpromu závislá 100%. Plovoucí terminál je rychlejší a levnější verze terminálu pozemního, vysvětluje americký list. Litva se díky němu stala evropským průkopníkem energetické nezávislosti na Rusku. Evropa sice už dlouho tvrdí, že taková nezávislost je jejím cílem, ale zatím neudělala nic, aby ho dosáhla. Litvě pomohly Spojené státy, které jí koncem roku 2008 věnovaly $800 000 na rozvoj terminálu.
Litva donedávna platila Gazpromu nejvyšší cenu za plyn v Evropě. Když se však projekt terminálu dokončoval, Rusové letos v květnu náhle cenu snížili o 20%. Litevským spotřebitelům se tak snížily náklady a už víc nestoupnou, protože skapalněný plyn stojí rovněž méně. Litva tento týden dostala prvních 60 milionů kubíků od norské společnosti Statoil a dál od ní bude odebírat 540 milionů kubíků ročně po dobu 5 let, což představuje pětinu spotřeby země. Litevský plovoucí terminál může být příkladem i pro Lotyšsko a Estonsko, které jsou rovněž závislé na ruském plynu.
Podle New York Times bude zajímavé, co nastane, pokud Gazprom sníží Litvě cenu na úroveň nižší než náklady na konverzi skapalněného plynu, takže provoz terminálu by byl neekonomický. Plovoucí terminál, velký jako 3 fotbalová hřiště, byl postaven v Jižní Koreji za 448 milionů eur, v nichž je zahrnuta i jeho údržba a 10letý pronájem. Když do Litvy připlouval, litevští komentátoři varovali před možnou ruskou sabotáží a litevský přístav Klaipeda byl zčásti uzavřen. Ministr zahraničí Linas Linkevičius dokonce uvedl, že je opravdu podivná náhoda, když se právě v době plavby terminálu Baltským mořem objevily zprávy o ruské ponorce ve švédských vodách, připomíná New York Times.
Rusko se propadá na žebříčku prosperity i v oblasti lidských práv. Oproti loňskému roku ztratilo 7 příček a ocitlo se na 68. místě se 142 států, cituje Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, takzvaný Index Prosperity, který každoročně sestavuje londýnský institut Legatum. Ten státy posuzuje z hlediska ekonomiky, osobních svobod, podnikatelského prostředí, vládního řízení, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnosti a společenského kapitálu. V oblasti osobních svobod se Rusko dokonce umístilo až na 124. místě, tedy 7 příček za Čínou. Nejlépe bodovalo ve vzdělání, kde je 37. a také ve zdravotnictví, které má podle žebříčku 44. nejlepší z hodnocených zemí.
Nejvíce prosperující zemí světa je Norsko, které vítězí už 6. rok v řadě. Následují Švýcarsko, Nový Zéland, Dánsko, Kanada a Švédsko. Česko je celkově na 29. místě a v oblasti bezpečnosti dokonce na místě 20. V otázce osobních svobod se ale umístilo až na 65. příčce a ve vzdělání nás předstihlo Slovensko. To má podle žebříčku 14. nejlepší vzdělání na světě, zatímco Česko 23. Celkově je ale Slovensko až na 35. místě. Podle londýnského institutu se osobní svobody v České republice zhoršují. Ještě loni hodnotil situaci 50. příčkou a o rok dříve 45.
Nejhůř dopadla Středoafrická republika Čad a Demokratická republika Kongo. Nevalně je na tom také Pákistán, Irák a Afghánistán. Čína se celkově umístila na 54. místě a Spojené státy na 10. Nejhorší osobní svobody má Jemen, Egypt a Irák, nejméně vyspělé vzdělání Čad a nejmizernější zdravotnictví Sierra Leone.
Svět ve 20 minutách.
Libanonské šítské hnutí Hizballáh bylo v uplynulých měsících v Libanonu častým terčem sunnických útoků kvůli svému zapojení do syrské občanské války po boku prezidenta Bašára Asada. Od posledního sebevražedného atentátu v Bejrutu ale uplynulo už téměř 6 měsíců a zdá se, že se Hizballáhu alespoň prozatím podařilo tyto násilnické akce zastavit, soudí izraelský server Times of Israel. O tento úspěch se zasloužil nejen Hizballáh, ale i libanonská armáda útočící na bašty teroristů.
Hlavním důvodem uklidnění v šítských oblastech Libanonu je nárazníková zóna u syrských hranic. Je v ní řada stálých základen, které Hizballáh buduje s cílem zastavit příliv sunnických teroristů do Libanonu. Tato vojenská stanoviště se nacházejí především ve střední části hranic, kam není tak obtížný přístup jako na jejich jižním a severním konci a kde může hnutí sledovat okolí 24 hodin denně.
Základny obsluhuje asi 1000 bojovníků Hizballáhu. Dalších zhruba 5000 operuje v Sýrii. Pohraniční stanoviště jsou opevněná a mají zajištěn stálý přístup potravin a zbraní. Hizballáh se tak proměnil v úplně jinou organizaci, než jakou býval v 90. letech. Už nefunguje jen jako teroristická nebo partizánská skupina, ale stal se konvenčním vojskem, které brání sunnickým ozbrojencům ve vstupu do Libanonu. Své operace koordinuje s libanonskou armádou, která nedávno dobila islamistické bašty v severolibanonském městě Tripolis.
Konflikt mezi šíty a sunity v Libanonu však ještě zdaleka neskončil. Hizballáh navíc utrpěl několik porážek na východě Sýrie. Podle nejmenovaného izraelského představitele už hnutí v Sýrii ztratilo přes 1000 mužů, mnohem víc, než se donedávna odhadovalo. Hizballáh prohrál bitvu o opětovné dobytí oblastí v Dara a Nava na jihozápadě země a dál bojuje s islamistickou frontou Nusra v pohoří Kalamun. Není v jednoduché situaci, protože jeho muži bojují už ve třech zemích, v Iráku, Sýrii i Libanonu, uzavírá Times of Israel.
Co bude v Burkině Faso po pádu prezidenta Blaise Compaorého? Armáda, která jej svrhla, opoziční strany a další politici se sice dohodli na plánu předání moci, ale ještě není zdaleka jisté, zda bude mít převrat pokojný konec, soudí server německé stanice Deutsche Welle. Při nedávných protestech proti prezidentovu záměru změnit ústavu a zůstat ve funkci bylo zabito 30 lidí a dalších více než 180 bylo zraněno, ale Compaoré nakonec uprchl a umožnil zemi nový začátek.
V metropoli Ouagadougou se však proslýchá, že svržený prezident mobilizuje v sousedním Togu žoldáky, aby šli za něj bojovat. Opozice je navíc velmi rozdrobená. Mnozí z odpůrců Compaorého pocházejí z jeho strany za demokracii a pokrok a o nikom z nich nelze říci, že by z vlastní iniciativy založili nějakou opoziční stranu. Jejich odpor pramení téměř výlučně z pocitu, že jim bývalý prezident neprojevoval dostatek přízně.
V Burkině Faso se proto zatím nepodařilo najít vhodného kandidáta, který by dočasně vedl zemi až do konce roku 2015, kdy se mají konat prezidentské volby. Plukovník Isaac Zida, jenž Compaorého ze země vyhnal, slíbil, že moc předá civilní vládě. Nejednotní politikové ujišťují veřejnost, že najdou kompromis i vhodného prozatímního vládce, ale obyvatelé země jim moc nevěří. Shrnuje situaci v Burkině Faso Deutsche Welle.
V Rumunsku teprve po 25 letech od pádu komunismu začíná tamnější norimberský proces. Na lavici obžalovaných sedí Alexandru Visinescu, bývalý velitel tábora nucených prací ve východorumunském městě Ramniku Sarat, kde byli vězněni odpůrci režimu. Až do loňského roku žil poklidným a pohodlným životem bez výčitek svědomí, píše švýcarský server LoTam. Pobíral penzi, která v přepočtu činí 1700 dolarů, což je 8x více než důchod většiny Rumunů jeho věku. Visinescuovi je dnes 89 let.
Visinescu je spolu s 35 dalšími bývalými kolegy z tábora obviněn z mučení, poprav, odpírání potravy a spánku, bití a dalších trestných činů. Soudní proces začal v říjnu, skoro 50 let po zvěrstvech, jichž se měli obžalovaní dopouštět. Visinescu je obviněn, že z tábora jemuž velel v letech 1956 až 63 udělal vyhlazovací zařízení. Říkalo se mu Tiché peklo a zahynulo v něm nejméně 14 vězňů. Většina z těch, kdo jim prošli, se ale spravedlnosti nedožila. Od konce druhé světové války do roku 1989 bylo v Rumunsku uvězněno na 600 tisíc odpůrců režimu a v podobných táborech jako Ramniku Saratih skoro 100 tisíc přišlo o život. Zhruba 10 tisíc z nich bylo popraveno a pohřbeno na neznámém místě, kde si v lese. Ti, kteří přežili, jsou dnes velmi staří a slabí.
Přesto bude řada bývalých vězňů u soudu svědčit a vypovídat o podmínkách v táboře, hladovkách a každodenním ponižování. Historikové ústavu vyšetřování komunistických zločinů a paměti rumunského exilu, kteří celý případ na základě dokumentů sestavili, doufají, že současný proces je první z mnoha, jež budou následovat. Mají seznam 35 osob, které by měly ještě před soudem stanout. Podle nich jde o bývalé zaměstnance ředitelství rumunských věznic, kteří se dopouštěli zločinů z politických důvodů. Hned za Vysineskem na něm figuruje 85-letý Jon Fičor, bývalý velitel pracovního tábora v Periprawie v letech 1958 až 63, který je obviněn z vraždy 103 lidí. Uzavírá server LTAM.
Nová americká kniha přináší zjištění, že CIA v době studené války zaměstnávala jako špiony nejméně 1000 bývalých nacistů. Někdy jejich válečné zločiny přehlížela a jindy zakrývala, ale pomohla jim přistěhovat se do Ameriky, píše New York Times. Na vrcholu studené války, kdy stál v čele CIA Edgar Hoover, zpravodajská služba verbovala někdejší nacisty zcela záměrně jako zbraň proti Sovětům, píše autor Erik Lichtblau ve své knize Nacisté za dveřmi, jak se z Ameriky stalo útočiště Hitlerových mužů.
Podle Lichtblaua byla CIA přesvědčena, že kvalita nacistických zpravodajských informací o Rusech převažuje nad morálními pochybeními, jichž se Hitlerovi věrní dopustili ve službách Třetí říše. Podle Efraima Zurofa, ředitele střediska Simona Wiesenthala, je známo, že Američané s nacisty ochotně spolupracovali, ale kniha přináší i nové podrobnosti. Známý je třeba případ Wernera von Brauna, nacistického experta na vývoj raket, jenž se podílel na založení Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA.
Podle autora knihy například CIA dávala 1700 dolarů ročně a dva kartony cigaret měsíčně bývalému veliteli litevské tajné policie ve Vilniusu Aleksandrasovi Lilejkisovi za špionáž pro Spojené státy v tehdejší NDR a pak mu pomohla se přestěhovat do Bostonu, přestože dobře věděla o jeho podílu na masakru 60 tisíc židů v Litvě za druhé světové války. V roce 1955 pak jeho vinu uznal bostonský soud a zbavil jej amerického občanství. CIA se ale pokusila jeho vyhoštění zabránit ze strachu, že její spolupráce s Lilejkisem vyjde najevo.
Jedním z amerických spolupracovníků byl i Otto von Bolschwing, poradce Adolfa Eichmanna, který pro něj vymýšlel, jak terorizovat židy. Po válce dělal pro amerického špiona v Evropě a v roce 1954 ho CIA za věrné poválečné služby i s rodinou přestěhovala do Spojených států. Podle historiků bylo bývalých nacistů ve službách CIA patrně mnohem víc než jen 1000. Pracovali pro ně v 50. i 60. letech a vykonávali nejrůznější úkoly. Několik se jich například v Americe cvičilo k boji proti ruské invazi. Jeden bývalý dozorce zase studoval poštovní známky zemí sovětského bloku a hledal na nich skryté významy. V Německu bývalí nacisté infiltrovali zóny ovládané Sověty a umisťovali tam sledovací zařízení nebo pozorovali vlaky.
Mnozí nacisté se ale neosvědčili, ukázali odtajněné záznamy. Z některých se vyklubali notoričtí lháři, z jiných podvodníci a z dalších dokonce dvojití agenti, kteří zároveň pracovali pro Rusy. Žádný z nich dnes už s největší pravděpodobností nežije. Uzavírá New York Times.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.